21:00 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 12-июнь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Салдыдагы жарым саатта жарандык коом жогорку кеңеште улуттук коопсуздук кызматынын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштады.
Биринчи ушу көзөмөлдү коопсуздук тармагына багыштап атабыз. Анткени себеби мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримованын туңгузу Гүлнарага таандык делген Швейцариянын банкындагы 800 миллион доллардын тагдыры чечилүүдө.
Бирок Гүлнара Каримовага таандык делген акчаны дароо өзбек өкмөтүнө берүүгө айрым жарандык активисттер, укук коргоочулар жана Бозгундагы өзбек жарандары каршы болушууда.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле Түркияда тейлөө кызматында көп жылдан бери иштеп тажрыйбалуу кызматкерлерге айланган кыргыз кыздары тууралуу дагы баянды сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Жалал Абад облусундагы иштамберди кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар митингге чыгышты. Бул маалыматты Ала Буха районунун акими Эмилбек Абдыкадыров Азаттыкка ырастады. Жергиликтүү элдин өкүлү Бекжан Стамбековдун айтымында.
Биринчи талабы сухой деген чамалык жынаны колдонбаш керек. Анан ушунча нарушение кылган экологический акчалар саргайып кеткен. Канча акчалар талкаланган, ага төлөнгөнбү, төлөнбөгөнбү ушерттерин, туудагы кеткен жанагы зыяндардын ушерттерин, жерди бускан, бул жерде күч кой кылабыз деп 13 гектар жерди да бускан булабыз садике. Чанабай эмес күч кой кылабыз деп ачык эле жерде чайын колдонобуз дегенде ал токтотуп алган. Алар ошол жерде ошондой деп турат турудулар.
Наразылыкка чыккандар менен өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлү Кыямбек Сатыбалдиев жолукту. Ал эртең Бишкектен өкмөт мүчөлөрү менен тиешелүү адистер келип тургундар менен жолугушаарын элге жарыялады. Митингге чыккан 200-300 адам бийлик алардын талабын укпай келатканын билдиришти. Иштамберди Алтын Кенин кытайлык инвесторлорго таандык Full Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам эмгектенет. Сингапурдагы тарыхый жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын декларацияга кол коюшту. Документте Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея бекем жана туруктуу тынчтыкка умтулары айтылат. Пхеньян Корея жарым аралын өзөктүү куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алат. Ошондой эле кийинки сүйлөшүүлөр жакын арада өтөрү белгиленет. Америкалык лидер Ким Чен Ынды инсандык сапаты жогору, акылдуу жана жеткилең сүйлөшүүчү. Ал өз элин сүйөт, мени ошол таң калтырды. Биз өтө маанилүү ишти баштадык деп турам, деди журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Трамп ким менен коштошуп жатканда дагы көп жолу кездешерин дагы билдирди. Ал ошондой эле Ким Чен Ынды Ак Үйгө чакырууга ниети бар экенин кошумчалады. Эки лидер адегенде 45 мүнөт көзмө-көз котормочулардын катышуусунда гана жолугушту. Ата мекен партиясына бактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимин сотко арызданат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна кабарлады.
Биздин негиздерибизди карап чыгып туруп, башкы прокуратура ошол жаңы жагдайлар менен караганга эч негизибиз жок, ошондуктан биз сиздерге отказ берип атабыз деген кат менен кайрылышты. Биз булар менен макул болбогондугубуздан мыйзам түрүндө сотко чечимин жокко чыгарганга кайрылабыз.
Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. Алар саясатчыны Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып миллион доллар пара алган деп көрсөтмө берген орус жарандары Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар экенин айтышкан. Парламенттеги ата мекен фракциясынын экс лидери Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Текебаев менен чогуу экс министр Дүйшөнкул Чотонов дагы эркинен ажыратылган. Учурда ата мекен партиясынын лидери Бишкектеги номер 47 колонияда, ал эми Чотонов Молдовановка дагы абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматов боюнча 1-май райондук соту чыгарган чечимди жокко чыгарды. Тергөөдөгү айрым такталбаган жагдайларды оңдоо талабы менен иш кайра кароого жөнөтүлдү. Волгоградда кеме кырсыктап 10 кишинин өмүрү кыйылды. Волга дарыясында жүк ташыган жана сейил кемелери кагыша кетип 10 адам өлдү. 3 эркек, 6 аялдын сөөгү табылды. Кийинчерээк куткаруучулар дагы бир кишинин сөөгүн алып чыгышты. Кырсык шейшембиге ооган түнү Волгоград шаарына жакын жээктен бир чакырым ыраакта болгон. Сейил кемесинде 16 адам жүргөн, алардын 5 куткарылган. Кырсык дүйнөлүк футбол чемпионатынын башталышына 2 күн калганда болду. Оюн өтчү стадиондордун бири Волгоград шаарында жайгашкан. Ал жерде Англиянын, Тунистин, Нигериянын, Исландиянын, Сауд Аравиясынын, Египеттин, Жапониянын жана Польшанын курама командаларынын беттештери өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таш Көмүр шаарындагы аскер бөлүгүндө жоокерлерди сабап кыйнаган прапорщик камакка алынды. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди.
24 баланы, 19-20 жаштагы балдарды прапорщик ойготуп эртең менен. Анан ошо күч колдонуп эмне издеп атышты да. Отзывание жасатып, тепкилеп, ошо отзывание жасап атканда ошо үстүнөн согулуп эметкенго дейм. Ошо 9 баланын ошо ээги жарылыптыр да.
Деген Сулаймановдун айтымында таяк жеген жоокерлер арыз жазуудан баш тартышкан. Бирок окуя боюнча аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду учурда тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Британиялык ырчы Робби Уильямс 14 июнда Москвада дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылышын ырдайт. Эл аралык футбол федерациясы кабарлагандай, Уильямс менен орусиялык ырчы Аида Гарифуллина Лужники стадионунда Орусия менен Сауд Аравиянын командаларынын беттешинин алдында ырдашат. Уильямс 2016 жылы Party Like a Russian, Орустай көңүл ач деп аталган ырынан кийин айрым орусиялыктардын сынына кабылган. Орусияда футбол чемпионаты 14 июнда башталып, бир айга созулат. Мелдештер бир канча шаарларда өтөт. Дүйнөлүк мелдештин ачылыш аземине Кыргызстан лидери Сооронбай Жээнбеков дагы катышат. Анда Элиза, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит.org эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 июнда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Кыргыз тоо кыркаларында өткүнөтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 27 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жарандык коом жогорку кеңеште улуттук коопсуздук кызматынын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштады. Мындай сунуш 12 июнда Бишкекте өткөн талкууда көтөрүлүп, атайын резолюцияда кабыл алынды. Иш чараны уюштурган демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы, коомдук иликтөөлөр институтунун өкүлдөрү, коопсуздук тармагындагы УКМК, Ички иштер министрлиги, чек ара кызматы жана башка органдардын иши парламент үчүн жабык деген сын пикирин айтышты. Кыргызстанда коопсуздук тармагы президенттин кызыкчылыгын коргогон органга айланып калды деген дагы сын бар. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Коомдук иликтөөлөр институтунун директору, жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде Кыргызстанда коопсуздук тармагын парламент көзөмөлдөй албай калды. Улуттук коопсуздукту камсыздоо милдети жүктөлгөн УКМК саясатка көбүрөөк ыктап, президенттин оппоненттерине үстөмдүк жасоочу куралына айланды.
Биринчи ушу көзөмөлдү коопсуздук тармагына багыштап атабыз. Анткени себеби мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да. А көзөмөл эч жерден жок. Биз өлөбүз. Кантип бир эле киши жөн жүрүп эле бир күнү бир ажыдар болуп кетет деп. А көрсө бүт мыйзамдардын баары ошого багытталган экен да, ушул киши баарын чечет, ушул чечет дегенге алып барган экен. Ошон үчүн биз бүгүн жөн эле кишилерди алмаштырып коюп, Сегизбаев кетти, аябай жакшы болуп атат дебестен тереңирээк карашыбыз керек.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев да коопсуздук органдарын парламенттик көзөмөлгө алуу маселеси чабал деген пикирлерге кошулат. Молдалиев буга бийликти басып алууга аракеттенген деп камакка алынган саясатчылардын тагдырын мисал келтирди.
Кандай кылып көзөмөлгө алабыз дегенде бир мисал болгон бизде. Жалаң эле саясий куугунтук менен аракеттенип атышат деп парламент атайын комиссия түзүп УКМКны текшерткен. Алар эмнени карады? Карап эле саясатчыларга, тигилер буларга эмне иштери бар экен, эмне кагаздары бар экен, ошонусун карап анан ошол жарыяланып кесилген. Ошон менен иш бүтүп калган. Бул контроль деле эмес. Биздин бир топ саясатчылар камалды. Телефондон сүйлөшүүлөрү боюнча көнтөрүш жасаган атыптыр деп. Ушул жерден парламент териштириш керек болчу. Парламент көзөмөлгө албаса, башка ким көзөмөлгө алат? Көзөмөлдөн чыгып кетет.
Эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунда да Кыргызстанда коопсуздукка карата коомдук көзөмөлдүн болбой жатканы тууралуу далилдер бар. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров бул багытта парламенттин өзүндө башаламан иш жүрүп жатканын белгиледи.
Тилекке каршы жанагы терроризм, экстремизмге күрөшүү деген кампаниянын ичинде ошол нерсе жоголуп кетип атат. Бир эле мисал айтайлы, жанагы лайк үчүн жоопкерчиликке тартуу деген. Биз аны карабай атабыз. Эмне үчүн ошол адам лайк койгон? Ошондой көрүнүштөр болуп атпайбы? Бир эки случай болду да.
Талкууда бийликке курал болууга жол бербөө максатында УКМКнын ишин көзөмөлдөгөн парламенттик комитет түзүү сунушталып, ал демилге камтылган резолюция кабыл алынды. Документ тиешелүү мекемелерге, жогорку кеңешке жолдоно турган болду. Президенттик аппараттын укук жактан камсыздоо бөлүмүнүн эксперти Таштемир Чилдебаев айтылган маселелер талдана турганын билдирди.
Демократиялык мамлекетпиз. Бизде парламент өтө күчтүү. Көйгөйлүү маселелер коомдо талкууланыш керек. Ачык, айкын, жооп жашырылбаш керек. Улуттук коопсуздук боюнча мынабу, религиозный фанатизм боюнча мынабу көрүп атасыңар. Ушулар кандай бирге коркунучтар келип атат. Улуттук коопсуздугун мааниси күчөп атат. Тышкы коркунучтар, ички коркунучтар бар. Ошол маселелер бул коомчулукту катырылып атат. Коомчулук бул маселелерди ушундай тигерек солдорго чыгарып атышат. Биз катышып атабыз, өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып атабыз.
Кыргызстан 2013-жылдагы бийлик алмашуудан кийин парламенттик башкаруу ыкмасына багытталган. Ошол окуялардан кийин президенттин ыйгарым укуктары чектелип, жогорку кеңештин укуктары кеңейтилген. Ал кезде УКМКнын президенттин таасиринен чыгаруу боюнча талкуулар жүрүп, бирок орган мамлекет жетекчиге баш ийген бойдон калган. Азыр улуттук коопсуздук комитетинин башчысын президент дайындап жумуштан алат. Жарандык активисттер мамлекет башчыга берилген ушул укук атайын кызматтын өз функцияларын аткарышын чектеп жатат деп эсептешет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Коомчулук өкүлдөрү Кыргызстанда паспорт берүүгө байланышкан коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай жатканына тынчсызданышууда. Алардын айтымында жарандык паспорттарды мыйзамсыз жолдор, документтерди тууралап, жең ичинен сатууга байланышкан коррупциялык кыңыр иштердин масштабы улуттук коопсуздукка дагы шек келтириши мүмкүн. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев болсо, биометриканын кириши менен жасалма жарандык паспорт даярдоого бөгөт коюлган деп эсептейт. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Прокуратура жакында Ош шаарындагы паспорт виза иши бөлүмүнүн кызмат адамдарына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана мамлекеттик документтерди жасалма даярдоо жана пайдалануу деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча иш козгоду. Анда тиешелүү кызмат адамдары ысмы көрсөтүлбөгөн жаранга жасалма документтердин негизинде ички жана жалпы жарандык паспорттарды даярдап бергени аныкталган. Ал жаран 2016-жылы июнь айында аталган паспорттарды колдонуу менен Оштон Түркияга учуп кеткен. Коомчулукта жасалма жарандык паспорттарды даярдап берүүнүн акысы 5000 АКШ долларынан жогору экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин экс депутаты Жылдызхан Жолдошова жасалма паспорттарды даярдап, жең ичинен сатууга байланышкан коррупциялык схемалардын масштабы коркунучтуу чекке жетип калганын айтып, ага тез арада бөгөт коюу зарылдыгын белгиледи.
Паспорт жасаган жерлерде чынын деле чоң бир ревизия жүрүш керек да. Паспорттор кимге берилген? Эми биз Кытайларга окшоп миллиард эле эмес, да болгон 6 миллион. Ошону ревизия кылып коюш оңой эле да. Бул жерде бир эле коррупция эмес, ал жерде улуттук коопсуздукту түзгөн ГРСда иштеген кишилердин жасаган кыянатчылыгы мамлекетке өз өлкөлүнүндө чыккынчылык жасаганга жетет да. Ошто тургандан кийин Кытай жарандарынын паспорттору кыргызстандык болуп чыккандан кийин албетте биз айта албайбыз, эртең бизге доосу тийбейт депчи. Ушундай берилип аткан паспорттарды бөгөт коюш керек бийлик.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана прокуратура органдары тарабынан жасалма документтердин негизинде жарандык паспорттарды даярдап берген ондогон фактылардын бети ачылган. Бирок 2012-жылдан бери чуулгандуу бир нече кылмыш иштери козголгону менен алардын айрымдары гана сотко чейин жеткен. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015-жылы жарандардын аты жөндөрүн, персоналдык номерин жана пин-кодторун өзгөртүү менен жарандык паспорттарды мыйзамсыз берген 600 учур аныкталган. Бирок жоопко тарта турган адамды аныктоого мүмкүн болгон жок деген негизде кылмыш иштеринин көпчүлүгү кыскартылган. 2017-жылы мына ошол эле иштер кайрадан жанданып, бирок жыл аягында кайрадан токтоп калган. Муну мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев паспорттук коррупциянын чийленишип кеткени менен байланыштырды.
Биздин паспорт эл аралык аренада аябай өзүнүн репутациясын бузуп койду да. Биздин паспортту эмтетиги экстремисттик кылмышкерлер алманып атпайбы? Вообще негизи коррупциялык схеманы оңдой албай коюшту да. Ачык айкын кылып
жазаласа жасалган паспорттор менен ички саясаттардагы конкурстар туудурушун катуу көзөмөлгө алыш керек. Паспорт жасагандан баштап ошол баардыгы тең единый банк менен болуш керек да. Биз бул схемада баардык тең ошо жерден ошо акырдан келе террорчу топтолор, экстремисттик топтолор ушундайлор пайдаланып эмнетип атса ошол жаман коркунуч.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015 жылдан 2017 жылга чейин мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу жалпысынан 64 кылмыш иши козголгон. Бирок алардын ичинен 34 кылмыш иши гана сотко жетип, алар боюнча тиешелүү сот чечимдери чыккан. Калган кылмыш иштери тергөө учурунда кыскартылган, токтотулган же болбосо жабылып калган. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев биометриканын киргизилиши менен жасалма паспорттарды даярдоого бөгөт коюлган деп эсептейт.
Биометрикалык паспорт киргенден баштап фальшивый паспорт деген мүмкүн эмес. Коргоо элементтери 20 ашык. Аны жасоо мүмкүн эмес. Жасалма пин код берип, жасалма жолу менен паспорт жасаганыбызды жабылды. Тема абдан чоң контролдонот. Тиги ГКМБдагы безопасность баардыгын контролдонот. Так что мүмкүн бул таптакыр мүмкүн эмес. Деги эле биометрик паспортту берилди дегенди угулат. Демек бул система абдан иштелди. Мурда болгон ооба аны эч ким танбайт. Болуп жүргөн. Пинди соцпонт берчи, паспортту кирейс берчи. Азыр пиндин баары тең кирейс. Адамдык фактордон гана кээ бир кылмышкерлер гана система ичинен мындай бир аракет кылганы болбосо, азыр бүгүндө баардыгы тең контролдонот.
2014 жылы грузин кылмыштуу өлү Роман Барбакидзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурун Илия Самсоня деген дагы бир грузиялык кримтөбөл Манасаба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер, Бозгундагы Мухтар Аблязов 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы ачыкка чыккан. 2015 жылы болсо Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умаралы Кубатовдун жанынан да кыргыз паспорту табылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы жайгаштырылган. Дарыя Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимин сотко арызданат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна кабарлады. Башкы көзөмөл орган бүгүн Кылмыш жаза кодексинин 384 беренеси боюнча жаңы ачылган жагдайлар катары ишти кайра кароого негиз жоктугун билдирген. Волга дарыясында жүк ташыган жана сейил кемелери кагышы кетип 10 адам өлдү. Кырсык шейшембиге ооган түнү Волгоград шаарына жакын жээктен 1 чакырым ыраакта болгон. Сингапурдагы тарыхый жолугушуу АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын декларацияга кол коюшту. Документте Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея бекем жана туруктуу тынчтыкка умтулары айтылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таш Көмүр шаарындагы аскер бөлүгүндө жоокерлерди сабап кыйнаган прапорщик камакка алынды. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди. Британиялык ырчы Робби Уильямс 14 июнда Москвада дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылышында ырдайт. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак биздин сайт окусаңыз болот. Дарыя Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримовага таандык делген Швейцариянын банкындагы 800 миллион доллардын тагдыры чечилүүдө. Бул акча боюнча Ташкент менен Берндин ортосундагы узакка созулган сүйлөшүү аяктап, Швейцария акчаларды Өзбекстанга берүүгө макул болгону кабарланууда. Ошол эле кезде Гүлнара Каримовадан өзүнүн тагдыры белгисиз. Анын азыр кайда экени тууралуу так маалыматтар жок кесе. Сөз кесиптешим Зайырбек Бактыбаевде.
Азаттыктын өзбек кызматынын жазышынча Швейцариядагы камакка алынган 800 миллион долларды талашып, Өзбекстандан тышкары АКШ жана Zeromax компаниясы кайрылган. Zeromax Швейцарияда катталган ишкана. Анын мурдагы аткаруучу директору Мурадил Жалалов Өзбекстанда соттолуп, азыр абакта жатат. Ал эми аталган фирманын чыныгы ээси катары Гүлнара Каримова эсептелет. Банктардагы камакка алынган 800 миллион доллар боюнча узак иликтөөдөн кийин Швейцария бийлиги анын чыныгы ээси Өзбекстан деген тыянакка келген. Бирок Гүлнара Каримовага таандык делген акчаны дароо өзбек өкмөтүнө берүүгө айрым жарандык активисттер, укук коргоочулар жана Бозгундагы өзбек жарандары каршы болушууда. Анын себебин Өзбекстандык укук коргоочу Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева мындайча түшүндүрдү.
В интересах узбекского общества, узбекского народа.
Бул азыр өзбек элинин жана өзбек коомчулугунун кызыкчылыгындагы иш эмес. Бул акчаларды азыр Өзбекстандын өкмөтүнө кайтарууга болбойт, анткени бийликтин жогорку эшелонунда коррупциянын гүлдөөсүнө шарт дагы деле бар.
Эшелон власти пока еще сохраняются.
Активисттер Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзоев коррупцияга каршы катаал күрөш баштамайынча каражатты которууга каршы. Акчаны Өзбекстанга берген күндө да ал карапайым элдин уурдалган каражаты болгондуктан атайын фонд түзүп, каражаттын жумшалышын эл аралык система жана жарандык коом көзөмөлдөй алгыдай болушу керек деп эсептешет активисттер. Гүлнара Каримованын акчасынын тагдыры чечилип жатканы менен акыркы кезде анын өзүнүн дайыны айтылбай ал тууралуу так маалыматтар жок. Расмий кабарларда ал Өзбекстанда арам акчаны адалдоого байланыштуу 5 жылдык абак жазасын өтөөдө. Надежда Атаева Гүлнара Каримованын тагдыры боюнча да Швейцария бийлигине кайрылышканын билдирди.
Более того, по нашим сведениям, родные Гульнары Каримовой обратились.
Биздин маалыматыбыз боюнча Гульнара Каримованын жакындары тергөө учурунда ага жасалган мыйзамсыз иштер тууралуу улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысына кайрылган. Биз да бул боюнча Швейцариянын парламентине кат жолдогонбуз. 28 майдагы Швейцария парламентинин жыйынында биздин кайрылуубуз каралды. Бүгүнкү күндө ал кайрылуу Швейцариянын тышкы иштер министрлигинде каралып жатканы боюнча бизде так маалымат бар.
Сегодня находится в Министерстве иностранных дел Швейцарии.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эрке кызы Гүлнара Каримовага чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларына байланыштуу коррупциялык жаңжал, жүздөгөн миллион долларлык каржылык сылуундук, паракорчулук үчүн Европада, АКШда кылмыш иштери козголгон жана банк эсептери камакка алынган. Ал 2012 жылга чейин Өзбекстандагы эң таасирдүү аял катары саналчу. Атасынын бийликтеги мураскору болот деп да айтып жүрүшкөн. 2016 жылдын сентябрында Ислам Каримов дүйнөдөн өттү. Бирок ага топурак салгандардын арасынан Гүлнара көрүнгөн эмес. Шавкат Мирзоев президент болгондон бери да анын азыркы абалы тууралуу кенен маалыматтар айтылбай келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын эл аралык баяндар менен улантабыз. Украинанын Донбасс аймагына улуттар уюмунун тынчтыкты сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу боюнча бир жаңсыл чечим кабыл алынган жок. Бул маселени талкуулап жаткан Норманд төрттүгү аттуу топтогу Германия, Франция, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери 11 июнда Берлинге чогулуп бир мунасага келе алышпады. Берлиндин чет жагындагы Тегель көлүнүн жээгинде жайгашкан тышкы иштер министрлигинин конок үйүндө өткөн жолугушуу 3 саатка созулду. Кечки жетилерде сүйлөшүүгө кирген министрлер түнкү 10:30 гана журналисттерге чыгышты. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас сүйлөшүү ачык жана кеңири форматта өткөнүн айтты. Министр улуттар уюмунун тынчтыкты сактоочу күчтөрү боюнча демилгени Москва менен Киев экөө тең колдогону менен аларды жайгаштыруу боюнча экөөнүн пикирлери эки ача экенин кошумчалады.
Биз көп суроолор боюнча макулдашууга жетиштик. Тараптар узак мөөнөткө ок атышууну токтотуу, оор артиллерияны жаңжал тилкесинен чыгарып кетүү, эки кунун байкоочуларына коопсуздукту камсыздап, аймакка тоскоолдуксуз кирүүгө шарт түзүп берүү зарылдыгын белгилепти атышат. Ал эми Украинанын чыгышына жайгаштыра турган улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрү тууралуу айтсак, бул боюнча биз өз өкүлдөрүбүзгө сүйлөшүүлөрдү улантып, жакынкы жумаларда пикир келишпестиктерди жөндөөнү тапшырдык. Эки тарап тең миссиянын жайгашуусуна каршы эмес, бирок ал кандай болот, кайда жайгашат деген суроолор боюнча пикирлер ар башка болууда.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттар менен Украинанын улуттар уюмунун көгүш каскачан тынчтык сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу планы Минск келишимине каршы келэрин белгиледи.
Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые и Украиной.
Биз украиналык кесиптештерибиз жана американын өкүлдөрү биргелешип сунушталган демилге Минск келишимине каршы келэрин түшүндүрдүк. Анткени алар жайгаша турган күчтөрдү саясий, аскерий миссияга айлантууну көздөп жатышат. Менимче француздар жана немистер биздин позицияны түшүнүп жатышат. Украиналыктар болсо өз айынан кайтпай жатышат.
Ошол эле маалда сүйлөшүүгө катышкан тараптар жалпысынан жолугушуу пайдалуу болгонун ишара кылышты. Маселен, туткундарды алмашуу жана бошотуу боюнча жол картасын түзүү, куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакты миналардан тазалоо жана башка маселелер сүйлөшүлдү. Киев тынчтыкты сактоочу күчтөрдү Донбасстын аймагына толук, анын ичинде Киевтин көзөмөлүнөн чыгып кеткен Орусия менен чек аралаш аймактагы 400 чакырымга созулган тилкеге дагы жайгаштырууга чакырып жатат. Көгүш каскачандар мыйзамсыз куралдуу күчтөрдү куралдарынан арылтып, аскерий кампаларды өз көзөмөлүнө алып, жай тургундарды коргошу керек деп эсептейт Украин бийлиги. Москва мындай сунуштарды четке кагып, тынчтыкты сактоочу күчтөр Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын коштоп гана жүрүшү керек деп айтып жатат. Кремль орусиячыл козголоңчулардын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, миссиянын жайгашышы боюнча алардын дагы макулдугун алыш керек деп эсептейт. 2014 жылдын мартынан бери өкмөттүк күчтөрү менен орусиячыл козголоңчулардын ортосундагы куралдуу кагылышуулар 10 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кезек эми журтташтар түрмөгүндө Түркиянын Анталия аймагында туристтик сезон 7 айга созулат. Бул аймактагы жүздөгөн мейманканаларда миңдеген чет өлкөлүк мигранттар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандыктардын да саны жүздөп саналат. Тейлөө кызматында көп жылдан бери иштеп, тажрыйбалуу кызматкерге айланган кыргыз кыздары менен кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жолугуп кайтты.
Нурзида Анталиядагы Эля Колити мейманканасында иштеген 10 кыргызстандыктын бири. Ал жайкы сезондун башында мейманкана менен эмгек келишимин түзүп келген.
Бул жерде 1 жаштан 3 жашка чейин бул кичинекей кыздар. Бизде көбүнесе орустун эмелери болгон үчүн орусча көп сүйлөшөбүз түрмчөдөгү.
Нурзида жыл сайын каникулда Кыргызстандан Анталияга келип, сезондук жумуштарда иштеп кетет. Анын бул мейманканадагы милдети туристтердин балдарын ойнотуу.
Давайте я вам помогу. Вот так.
Анталиядагы мейманканалардын дээрлик бардыгынан чет өлкөлүк мигранттарды кезиктирүүгө болот. Жергиликтүү ишкерлер муну маркетингтин бир ыкмасы деп түшүндүрүшөт.
Бизге Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Германия деги дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдөн эс алуучулар келет. Анан албетте биз дагы көп улуттуу кызматкерлерди ишке алганга аракет кылабыз. Көп улуттуу кызматкерлерди иштеткенибиздин эң маанилүү себеби бул туристтердин тилин, маданиятын билгендиги. Мисалы, мен өзүм немисмин. Мейманканага немис үй бүлө эс алууга келип, баласын ойноткону келгенде немис кызматкерди көрсө сүйүнүп таштап кетишет. Биз ар бир чет өлкөлүк кызматкерибизге ыраазыбыз.
Деди мейманкананын менеджери Хелса Акпынар. Ал эми Нурзида балдар менен ойногондон тажабайт. Аны болгону Анталиянын ысыгы гана жүдөтөрүн айтат.
Жумуштун кыйынчылыгы күн ысып кеткенде эшикте балдар менен ойногондо аябай ысык болгондо күнгө күйүп каласың, ошол кыйынчылыгы бар.
Чет өлкөлүк кызматкерлердин жатаканасын, тамагын иштеткен мейманкана каржылайт. Андыктан Нурзида жай сезонунда иштеп тапкан акчасын топтоп, Кыргызстандагы ата энесине жөнөтөм деп максат кылып турат. Махабат Аксойдагы 10 кыргызстандыктар иштеген Анталиядагы мейманканада ресепшн бөлүмүндө 8 жылдан бери иштейт. Ал өзү тажрыйбасында мейманканада иштөөнүн болгон түйшүгүн билип калган.
Ар ким саат 8 дегенде өзүн түздөндүрүп, жишнакка болуп формасын кирип кийип туруп, уже ар ким өзүнүн позициясында туруп калыш керек. Түшкү тамак ичкен учурубузда ар бирибиздин жарым сааттык убактыбыз болот. Ошого учурда барып өзүбүздүн тамак жеген жерибиз бар. Бул жак конокторубуз үчүн жана персоналдар үчүн башка жер бар. Ошол жерден барып ичип, жарым саатыбызды корутуп, анан кийин кайра иш жерибизге келебиз.
Махабат өзү иштеген мейманканада тажрыйбалуу кызматкер болуп калган. Мындан улам жыл сайын сезон убагында Анталияга жаңыдан иштегени келген мекендештерине кеп кеңеш бергенден тажабайт.
2-3 күн мурун эле бир байке тоже теметип, мен бул жумушка иштем келбей жатат, мен башка позицияга кетким келип атат деп, анан мен анын кете турган позициясынын дагы жакшы жактарын и жаман жактарын да түшүндүрүп бердим. Эми бул июнь айынан баштап Анталияда 45-50 градустук ысыктар болот. Ошол учурда сыртта сен 5 мүнөт эле турганың, сенин үстүңдүн полностью мындай суп-суу болуп эле калганың да, анан кийин мен ошолорду айтып баягы түшүндүргөндөн кийин да, анда мен кондиционердин алдында эле иштей берсем жакшы окшойт деп баягы ошентип эметип калды да анан.
Анталияда бейрасмий маалымат боюнча 10 000 кыргызстандык эмгек мигрант жашап эмгектенет. Алар негизинен тейлөө тармагында, мейманканаларда жана үй кызматтарында эмгектенишет. Ошону менен катар жеке ишкерлик менен алектенген мекендештер дагы кезиктирсек болот. Мейманканаларда иштеген эмгек мигранттар Кыргызстандан атайын келишим менен келип, жай айларында иштеп кетишет. Алардын айлык акысы орточо эсеп менен 350-400 долларын тегерегинде. Өткөн жылдары кээ бир кыргызстандык мигранттар эмгек акысын ала албай калган учурлар дагы болгон. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 2017 жылы 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Анталия шаары.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.